Ja, maar goedenavond jullie allemaal. Welkom, welkom. Het jullie die lofzang aan bidding geniet? Kom, geef jullie een groot aan de klap. Wie van jullie is vanavond voor de eerste keer hier? Dat is hij, welkom, welkom, welkom. Is jij vanavond voor de eerste keer hier? Oeh. Ons sal vir jou bid vir, wat is die ding wat die ouens tref? Amnesia. Dat is hy. Amper moet julle vir my bid vir dieselfde ding. Nou maar goed. Ok, verlede week het ek met julle begin praat oor een boodskap wat ek dink is baie belangrik, wat ek dink is baie krachtig en wat ek glo het die potentiaal om jou leven te verander as jy met die regte gesindheid daarna luister. Vanaand gaan ek aan, hier is die tweede een in die reeks, en kom ons begin sommer met hierdie skrifie, Markus 9 vers 33. Toe hulle daarna in Kapernaum by die huis kom, het hy vir hulle gevra, waaroor het julle langs die pad geloop en praat? Hulle het hom echter nie geantwoord nie, want hulle het langs die pad met mekaar gestry, oor wie van hulle is die belangrikste. Ok, Jesus weet, want kom ons vys het, hy weet alles. Hallo? Jy weet al goed wat jy op die oomblik dink jy kan wegsteek? Hallo? Hy weet. Alright. Hulle dink, hulle kan nie onder mekaar tjiri oor wie is die beste, wie is die grootste, wie is die fancyste. Jy sien, ek het laas week met julle gedeel dat die disciples het tot aan die einde, tot die dag wat Jesus opgevaar het na die hemele, het hulle nog steeds geglo, hy kom stig 'n aardse koninkryk. Hulle het nie lekker verstaan van 'n geestelike koninkryk nie. Hulle het gehoop, Jesus kom, hy vestig 'n aardse koninkryk, en as hy die koning is, dan is hulle die klomp generaals wat onder hom gaan sit. En allemaal het gehoop, hulle gaan die posisie kry van, ek weet nie in Suid-Afrika wat noem mense het nie, maar in Amerika is het soos the commander in chief of iets in die lyn. Jy weet, dis die ou wat soos een tweede in bevel is. En dit is eintlik waaroor dit gaan nie so. Hulle is besig om te stry en hulle is besig om met mekaar te beklei, want allemaal wil daai posisie hê. Nou, hulle beklei nou onder mekaar wie is die beste en wie is die belangrikste in die koninkryk van God. Dit wys duidelik vir ons dat hoewel hulle Jesus se disippels is, alhoewel hulle daagliks by hom leer, alhoewel hulle hom dophou, alhoewel hulle sien hoe hy leef, alhoewel hulle besef hy is die koning van konings, die Here van Here wat aarde toe gekom het, mens geword het, soos ek en jy, om sy lewe vir ons te gee, het hierdie goeders nog nie regtig by hulle pos gevat nie. Hulle het nog verskriklik baie issues in hulle lewe. Hulle houding weerspieel jaloesie, naaiwer, selfsug en 'n hele reeks ander goede wat glad nie plek het in die koninkryk van God nie. Nou lees ek vir jou Matteus 18 vers 2 tot 3. Toe roep Jesus 'n kindjie na hom en laat hom in hulle midde staan en hy sê vir hulle: "Voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie verander en soos hierdie klein kindjie word nie, sal julle nooit die koninkryk van die hemel ingaan nie." Ek wil hê julle moet almal van my hart op hierdie woord sê: verander. Het jy gehoor wat jy daar sê? Want dit is een van die eerste sleutels tot die koninkryk van die hemele. Die klomp disipels stry oor wie is die vernaamste, wie is die beste in die koninkryk van die hemele. Jesus sê reguit vir hulle: luister hier, met daai attitude is jy nie eens deel van my koninkryk nie. Word soos hierdie, verander en word soos hierdie kleintjie. En dan, miskien dan, sal jy deel word van my koninkryk. Nou, die disipels begeer om die wonderlikste en die vernaamste en die oulikste en die sterkste en die grootste te wees in die koninkryk van God. En wat is die koninkryk van God? Ons het nou gehoor, die koninkryk van God is toe nie hierdie aardse ryk wat Jesus kom stel nie. Hy het nie vir Queen Elizabeth daar van haar troon afgeskop en die koning van Denmark en wie weet wat die ander plekke nog konings het en vir allemaal vertel, luister, ek is in charge, vat jou goed in trek nie. Hy het gekom om Godse koninkryk hier op aarde te vestig. Godse koninkryk is 'n wonderlike plek. Godse koninkryk is 'n plek waar siekte, krankheid, pyn en lyding, hartseer, twyfel, ongeloof nie plek het nie. Wie van julle wil graag deel wees van 'n plek sonder siekte, sonder pyn, sonder lyding, sonder droefheid, sonder hartseer, sonder depressie, sonder hopeloosheid, sonder weemoed, die lys is eindeloos. Meeste van julle het nie die vraag mooi verstaan nie, want as jy die vraag reg verstaan het, sou jy by nou al op en af gespring het en gesê het, "Yes, hier's ek." Of jy sou ten minste twee hande in die lug opgesteek het. Dis 'n plek waar siekes genees word, nie deur medisyne nie of prosedures nie, maar deur 'n woord of deur 'n aanraking. Toe hulle siekes na Jesus toe gebring het, julle almal verstaan, hy het nie dadelik uitgevind waar sy naaste diskem en dan hardloop hy soheen toe kry 'n botteltjie pille en jaag dit in die ou se keelgat af nie. Hy het iets gespreek of hy het eenvoudig die persoon aangeraak en die krag van God het losgekom in daai persoon se lewe en daar was goddelike verandering. Met ander woorde, die koninkryk van God het gekom in daai siek persoon se lewe. Dis 'n plek waar jy 5000 mense kan voer met 5 brode en 2 visse. Hallo? Wie van julle weet dis 'n bonatuurlike plek daai? Ek meen jy kan deesdae nie met R200 iemand Kentucky Fried Chicken voer nie, dis nou maar net hoe dit is. Maar daai dae kon hulle 5000 mense voer met 5 brode en 2 visse. Maar nou sê ek vir jou, jy kan Engeland toe gaan, jy kan Amerika toe gaan, jy kan Rusland toe gaan, jy kan enige plek op hierdie aardbol gaan en kyk of jy dit kan regkry en ek sê vir jou, jy gaan nie. Want het behoort nie aan 'n aardse koninkryk nie, daai tipe dinge gebeur net wanneer die koninkryk van God manifesteer. Want wanneer die koninkryk van God manifesteer, dan word die natuurlike oorval deur die bonatuurlike en die bonatuurlike kraai koning. Dis 'n plek waar die bonatuurlike krag van God tot my en jou beskikking is. Nou, die disippels is op soek na die regte ding, maar hulle is op soek na die regte ding vir die verkeerde redes. Hulle wil deel wees van die koninkryk, moenie my verkeerd verstaan nie. Hulle wil deel wees van hierdie wonderwerke. Hulle wil ook eendag uit hulle eie uit 5000 mense voer met 5 brode en 2 visse. Hulle wil self eendag vir die Rooi See sê, laat jy oop gaan. Hulle wil self eendag op water loop. Hulle wil die krag, die bonatuurlike krag van God, wil hulle beleef. En dis nie noodwendig 'n slegte ding nie. Hallo? Onthou, Jesus leer jou en my om te bid, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. So is dit verkeerd om 'n behoefte te hê, 'n verlange te hê daarna, om die mag, die krag en die heerlikheid van God in die koninkryk van God te kan beleef. Nee. Maar jy sien, hulle wil nie die krag en die heerlikheid van God in die koninkryk van God beleef, sodat God die eer kan kry nie. Hulle is gepla dat hulle die eer kry. Hulle wil nie 'n sieke gesond maak, sodat almal op en afspring en sê, wow, ons loof en ons prys die Here, die koning van konings, die skepper van die heelal nie. Hulle wil iemand genees, sodat mense sê, wow, dis daai Petrus is on powerful, hè. Verstaan julle? So hulle wil die regte goed hê, maar hulle wil dit hê vir die verkeerde redes. Hulle soek die belewenis van God se koninkryk slegs sodat hulle kan goed lyk. Ek wil hê jy moet een ding vanaand baie mooi verstaan, luister mooi, spits jou ore. God deel sy almag en sy heerlikheid met geen mens nie. En enige mens wat op soek is na die heerlikheid van God, enige mens wat hier voor wil kom staan en shine vang by almal wat daar sit, of die gehoor wat kyk, of dinge doen om mense te beïndruk, pluk 'n lat vir sy eie, jy weet wat. Want God deel nie sy glorie met niemand nie. Jesus weet, dat met hierdie huidige uitkyk wat hulle het, met hulle houding soos wat dit nou is, sal hulle nooit ooit deel kan wees van die koninkryk van God nie. Hulle wil hê dat God hulle moet gebruik. Elkeen van hulle bid, o, Here, gebruik my, maar moet asseblief nie vir Petrus gebruik nie. En moet asseblief nie vir Johannes gebruik nie. Here, laat ek die enigste een wees wat vandag 'n woord het. Here, laat ek die enigste een wees wat vandag dit en dat en wat ook al doen. Want dan is die spotlight mos op my. Jy sien, hulle wil belangrik lyk, hulle wil belangrik voel. En dis waar hulle probleem lê. Daar's baie mense in hierdie wêreld wat baie min het. En die rede hoekom hulle min het, is juis omdat hulle permanent bekommerd is oor wat het iemand anders. Kom ek leer jou vanaand nou weer, ek het al voorheen hieroor gepraat, maar het lyk my hierdie ding sink baie moeilik in mense se lewens in. Die verkeerdste attitude wat jy kan hê in die lewe, is om jaloers te wees en naïwerig te wees oor wat iemand anders in hulle lewens het. Of dit nou gaan oor finansies, of dit nou gaan oor 'n huwelik, of dit nou gaan oor 'n vrou, of dit nou gaan oor 'n man, of dit gaan oor die kar wat die ou ry. Kom ek help jou om een ding te verstaan. God het vir jou 'n lewe uitgesoek. Hy het jou op hierdie aarde geplaas, uniek en wonderbaar. You are fearfully and wonderfully made, maar jy is gemaak vir een spesifieke rede. En dis waarvoor God jou hier geplaas het. En die oomblik wanneer ons begin kyk na wat ander mense het, en ons begin begeer wat hulle het, dan wyk ons af van wat God vir ons het. En binne my roeping, is daar sekere dinge wat God vir my daar gestel het. Daar's dinge wat oor my pad gaan kom, dinge wat ek nodig het om effektief te wees as pa, as man vir my vrou, as predikant, of werktuigkundige, of onderwyser, of skrynwerker, of loodgieter, of wat ook al dit is wat jy doen. Maar die ding is, jy kan slegs in uitmuntendheid leef, as God jou bekwaam om in uitmuntendheid te leef. Nou kom ek wys jou, hoekom is hierdie ding verskriklik gevaarlik? Daarvoor het ek natuurlik 2 vrywilligers nodig, maar omdat niemand ooit wil vrywillig wees nie, gaan ek julle daar dan maar piek. Is dit alright? Wat was jou naam nou weer? Yes. Hi nee, hoorie, kyk, ek het hom reguit vir jou gewys. Hoe is jou brein nou? Jaluka, kom staan gou vir my hier voor. Alright, en dan kort ons natuurlik nog iemand. Ah, daar's hy ou Floris. Floris. Hy het nou net sy lot hier buite staan en beklaag omdat die Lions alweer verloor het Saterdag. Aangesien hy nou rugby wou praat, en ek het 'n rugbybal saamgebring, sal ek hom nou maar gebruik. Wat moet ou maak? Kan jy hom skop ook? Moet hom nie binne skop in sy vensters, hoor. Nou maar goed. OK. Hierso het ek 2 ouens. Nou kort ek 'n 3de ou, Prossie. Kom help 'n bietjie uit hier asseblief. Goed, OK, Jaluka. Ek soek jou hierso om hom by daar. Ja. Prosie, kan jy 'n lekker pas gee van daar af? Nee, moenie nou nie check net. Lyk dit vir jou of dit gaan werk? Dis hy, dis hy. OK, en nou Floris. Ek ja, jy kan nee, weet jy wat? Ek wil jou hier hê. Hierso. Hierso. Kom ek verduidelik vir julle hoe werk dit. Hier's Jaluka. Dit maak nie saak wie hy is nie, dit maak nie saak waar hy vandaan kom nie, dit maak nie saak waarmee hy betrokke is nie. Wie van julle weet God het 'n plan vir sy lewe? Is dit 'n goeie of 'n slegte plan? Ja. Jeremia 11 vers 6, nee, 29 vers 11. Ek ken die gedagtes wat ek aangaande jou koester, sê die Here, gedagtes van voorspoed en nie van teespoed nie, om jou 'n hoop te gee en om jou 'n toekoms te gee. Waar lê Jaluka se toekoms? Kyk gou waar ek nou Prossie staan. Ons staan hier voor. Sy toekoms lê hier. Dit lê voor hom. Dit lê nie agter hom nie. Dit lê nie langs hom nie. Dit lê nie aan die ander kant nie, dit lê voor hom. As hy by God se toekoms vir hom wil uitkom, wat ook die weg is na God se seën, ek ken die gedagtes wat ek aangaande jou koester, sê die Here, gedagtes vir voorspoed, nie vir teespoed nie. Dan moet hy mos nou vorentoe kyk. Maar Jaluka het 'n groot probleem. Hy is verskriklik gepla oor wat ander mense het wat hy nie het nie. En jy sien, ou Floors het so pas vir homself 'n splinternuwe BMW uitgetrek. Kan jy dit oorvertel? Ek dink jy, ek weet julle almal dink nou by julleself dat hy die geld gesteel het, hy dit verduister, wat het hy gemaak? Dit maak nie saak hoe hy dit gekry het nie, kom ons vertrou hy het hard gewerk. Jy ou Floors, jy's voorstel om 'n groot smile op jou gesig te hê, man. Dis nie elke dag wat 'n ou 'n nuwe BMW koop nie. O, is jy hartseer ook? Hoekom? Omdat jy jou Nissan bakkie moes verkoop het. OK, hy het 'n splinternuwe BMW. Jaluka se toekoms lê voor hom. Maar weet jy wat, hy het nou slapelose nagte, want die Here het dit nou goed gedink om sy maatjie te bless. En hy kan nie sy oë afhaal van hierdie ou se lewe nie. Hy's heeltyd gepla oor, maar hoe kry hy dit reg en hoekom het hy dit en hoekom is die lewe so onregverdig? So die probleem nou is, in plaas van dat hy voor hom kyk waar hy veronderstel is om God se seëninge raak te loop, is hy permanent besig om kant toe te kyk. Nou kom ons kry hom eers gou om vorentoe te kyk. Paas gou vir hom die bal. Hier kom God se blessings. Daar's hy. Ek weet hy het lanklaas 'n bal gevang, maar hy het eintlik nie sleg gedoen nie hoor. Ek ken die gedagtes wat ek aangaande jou koester, sê die Here, gedagtes vir voorspoed en nie vir teëspoed nie. Om jou hoop te gee en om jou toekoms te gee. Dit beteken, dis God se hart om ons te bless. Dis God se hart om ons te seën. Hallo? En die seëninge gaan ons van vooraf kom, nie van agteraf nie. Niemand se blessings kom uit hulle verlede uit nie. Hulle wag vir jou iewers in die toekoms. Daarom is jy veronderstel om vorentoe te kyk. Skrif sê, my volk gaan ten gronde, weens 'n gebrek aan visie. My people perish for lack of vision. Right. So, is dit God se hart om hom te bless? Ja. Waar kom die blessings vandaan van vooraf? Stuur gou vir hom 'n blessingkie. Daar kom 'n blessingkie. 'n Nice blessing net vir hom. Kyk, gooi vir hom die bal terug. Solank soos wat sy fokus is waar sy fokus hoort, gaan hy die blessings ontvang. Maar nou het hy natuurlik hierdie verskriklike probleem met jaloesie. Met ander woorde, sy fokus is glad nie waar dit hoort nie. Sy fokus is in 'n ander ou se vrou of in 'n ander ou se kar of in 'n ander ou se huis of in 'n ander ou se posisie by die werk, maar hy kyk nie meer vorentoe nie. Hy kyk oral behalwe voor. So, ek wil hê check bietjie daai BM uit. Check hom uit. Right, stuur vir hom 'n blessing. Nee, jy kyk nou net vir die kar. Jy het net oor vir die kar. Kyk vir die kar. Wow. Die blessing het gekom. Die blessing het gegaan. En die blessing is nie deel van sy lewe nie. Hallo. Party van julle wat hier sit, sal hopelik nou 'n brainstorm kry. Ooh, dis hoekom ek so sukkel. Want jy's permanent besig om te kyk wat het ander ouens wat jy nie het nie. Weet jy wat, vergeet van wat ander ouens het van wat jy nie het nie. Fokus op wat God vir jou wil gee. Geef hulle allemaal 'n hande klap asseblief. Jaloesie, naaiwer en afguns. Hou jou gefokus op ander mense se lewens. En dan is jy so gefokus op hulle lewens dat jy totaal uitmis wat God vir jou het. Die eerste sleutel om die koninkryk van God te beleef is verander. Jesus gebruik 'n klein kindjie om hierdie waarheid vir hulle uit te wys. Let mooi, die mense wat moet verander is sy disippels. Hy praat nie met 'n klomp tempelprostituie nie. Hy praat nie met 'n klomp mensemoordenaars nie. Hy praat nie met 'n klomp daggarokers, duiwelaanbidders nie. Met wie praat hy? Hy praat met diegene wat eintlik beter behoort te weet. Met ander woorde, as hy vanaand hier was, sou hy dalk vir julle gekyk het en gesê het, tensy julle verander. Hallo? Ooh, nou is julle almal baie stil. Voor iemand my gooi met 'n tamatie, laat ek aangaan. Oké, okay. Kinders blyk in besit te wees van al die sleutels wat nodig is om God se koninkryk maklik te kan betree. Want Jesus sê vir hulle, julle almal dink julle is iets. Julle almal dink julle is groot en wonderlik, totdat julle nie verander en word soos hierdie klein kindjie nie. Is nie een van julle deel van my koninkryk nie. Met ander woorde, daai kleintjie wat hier voor hom staan, daai 2-jarige, daai 3-jarige, is volgens Jesus klaar in die koninkryk. Maar die klomp groot mense wat om hom staan, leef ver van die koninkryk af. As ons eerlik moet wees, is kinders in baie opsigte baie anders as volwassenes. Volwassenes lyk vinniger, hulle lyk groter, hulle lyk sterker, hulle lyk slimmer. Ek gaan nie sê hulle is meer intelligent nie, want ek het al baie meer intelligente kinders teëgekom as party volwassenes. Maar wat Jesus aan betref, is nie een van daai wat om hom staan beter as die kleintjie wat voor hom staan nie. En weet jy wat, meeste van ons gee baie min aandag aan daai kleintjies. So nou en dan sê ons net, ag, hoe cute. Maar ons besef nie dat in hulle lewens is opgesluit die sleutels tot die koninkryk van die hemel nie. As jy al ooit gewonder het hoekom kinders so naby aan Jesus se hart was, dit is omdat hulle anders is. Dit is omdat hulle anders dink. Dit is omdat hulle anders reageer. Kom ek deel met jou 'n ware verhaal. Daar was 'n meisietjie gewees, Hattie Mae Wyatt. Sy het geleef in die laaste deel van die 1800s. Hier in die omgewing van 1890. Klein Hattie Mae Wyatt het op 'n dag gehoor van 'n man met die naam Jesus. 'N man wat die vermoë het om jou lewe te verander. 'N man wat die vermoë het om jou lewe te red. 'N man wat die vermoë het om jou in eer te herstel in jou verhouding met God. 'n man wat kan verseker dat jy eendag by die hemel gaan uitkom. En sy het 'n begeerte gehad in haar hart om hierdie man Jesus te ontmoet. Sy het nie baie geweet nie, want sy was maar baie klein, maar sy het geweet die plek waar jy hoor van hierdie Jesus man is by die kerk. En daar sondagskool by die kerk. So sy het toe besluit, sy gaan sondagskool toe gaan. Die probleem was, die area waarin sy groot geword het, was baie arm. Die kerkie in die area was baie klein. En toe sy die sondag by die kerk aankom, ongelukkig is die kerk chock en blok vol. Daar is nie meer plek nie. En hulle moes haar wegwys. Sy het bitterlik gehuil, toe sy uiteindelik by die kerk uitstap. Want sy het nou gekom en sy het haar hart daarop gehad, dat sy vandag gaan hoor van hierdie Jesus. En soos wat sy by die hek uitstap, besig om bitterlik te huil, stap sy in 'n man vas. Die man kyk af en hy vee haar trane af en hy vra vir haar wat's fout. En sy verduidelik vir hom dat sy het haar hart daarop gehad, dat sy vandag kerk toe gaan gaan en sy gaan vir Jesus leer ken. En die man met wie sy praat is toe al die tyd die predikant. En hy besef toe net, daar's nie 'n manier wat hy hierdie kind vandag kan huis toe stuur, sonder dat sy die geleentheid het om van Jesus te hoor nie. En hy het haar by die hand gevat en hy stap toe saam met haar by die kerk in en hy maak almal opskuif, totdat daar vir haar 'n sitplek is, dat sy kan deel hê van wat besig is om te gebeur. Sy was verskriklik opgewonde. En sy het met groot vreugde, met 'n hart wat jubel van blydskap, is sy toe daai aand huis toe. Vir 'n lang tyd het sy deel gewees van daai kerk. Sy het nie een Sondag gemis nie, sy was elke dag in die Sondagskool gewees. Ongelukkig was sy baie sieklik. En op 'n dag sterf sy toe. En haar pa en haar ma kontak toe die predikant en sê, sal jy asseblief so gaaf wees om vir ons die begrafnis te hanteer. Sy en die predikant het intussen tyd baie goeie vriende geword en hy behartig toe die begrafnisreëlings vir hulle. Toe dit uiteindelik klaar is en die klein kussie is in die grond en die grond is toegegooi en die mense begin huis toe gaan, toe kom haar pa na die predikant toe gestap en hy het iets in sy hand en hy sê vir die predikant, hoorie, ek moet hierdie vir jou gee. En hy verduidelik toe vir die predikant dat klein Hattie my het nooit vergeet wat 'n voorreg dit was vir haar om te kon kerk toe gaan nie. Maar sy het ook altyd onthou dat daar ander kindertjies daar buite is wat nie kan kerk toe gaan nie. En sy het dit op haarself geneem om haar eie klein kerkboufonds te begin. Ten tye van haar sterfte was daar 57 sent in haar kerkboufonds. Dit het die pa vir die predikant gegee. Die predikant was stom geslaan. By die volgende kerkraadsvergadering het hy met die ouderlinge gepraat en met hulle gedeel wat klein Hattie my gedoen het. En hy gee toe vir hulle, hy oorhandig toe vir hulle die 57 sent. Eenparig spring almal toe daar op en maak 'n besluit. Maar hoorie, dit is tyd dat ons 'n groter kerk kry. Dit is tyd vir verandering. Hulle het al lankal daaroor begin chiri 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 oor, miskien moet ons dit en miskien moet ons dat, maar daai dag het hulle die deurslag gekry. Dis tyd om 'n groter kerk te bou. Daar word toe daai aand besluit dat die predikant sal gaan praat met iemand wat 'n baie groot stuk grond besit in die dorp. Die predikant het die man genader, die stuk grond was nie te koop nie. Hy het met die ou gaan praat, die ou was nie 'n kerkman nie. Hy was nie noodwendig 'n heiden nie, maar hy het glad nie kerk toe gegaan nie en hy het die Here glad nie geken nie. En toe die predikant met hom praat en hy deel met hom die storie van klein Hattie my, het die man eerstens ingestem om die grond aan hulle te verkoop. Die grond was te koop vir 'n bedrag van $10,000, wat op daai stadium 'n astronomiese bedrag geld was. Ons praat hier van 120-130 jaar gelede. Die tweede wonderwerk wat daai dag gebeur het, was dat hierdie eiendomsmagnaat toegestem het om die grond aan hulle te verkoop vir 'n donasie van nie heeltemal so lekker nie. Wat noem jy dit? Jy moet 'n deposito, ja, vir 'n deposito van 57 sent. Hy het ook vir hulle 'n baie baie goeie rentekoers vasgestel. Die storie eindig nie daar nie. Die hele kerk het begin gons oor dit wat hierdie klein dogtertjie gedoen het. Oor die dorp het mense begin vertel wat hierdie klein dogtertjie gedoen het. 'N skatryk besigheidsman het te hore gekom van wat hierdie klein dogtertjie gedoen het. Die Here het sy hart aangeraak. Hy het die predikant kom sien en hy het die grond kontant afbetaal. Die storie eindig nie daar nie. As jy vandag dalk sou wou sien, as jy belang sou stel om te sien, hoe lyk die kerk wat gebou is, toe 'n klein dogtertjie haar 57 sent neergelê het, dan moet jy na die stad Philadelphia toe gaan. Dan gaan kyk jy na die Temple Baptist Church, 'n pragtige gebou. Hy sit 3300 mense. Terwyl jy daar is, stap om die hoek, en dan gaan kyk jy na die Temple University, gebou op dieselfde grond, met dieselfde kerkse geld. Maar moenie weggaan nie, gaan om die volgende hoek, en gaan kyk na die Good Samaritan Hospitaal, gebou op dieselfde stuk grond, deur dieselfde kerk, met dieselfde finansies wat begin inkom het, toe daai klein dogtertjie 57 sent gegee het, alles wat sy het. Hattie May was iemand wat honderde duisende mense se lewens aangeraak het. Toch was sy nooit belangrik in haar eie oë nie. Sy het nie op en af gespring en die hele wêreld vertel van wat sy doen nie. Inteendeel, dit was eers met haar dood wat die mense besef het wat sy regtig by betrokke was en wat sy als gegee het. Die disippels is gepla oor posisie, hulle is gepla oor aansien, hulle is gepla oor status. Hulle is konstant bekommerd oor wat ander van hulle dink. Klein Hattie was stil. Sy vertel van niemand waarmee sy besig is nie. Maar God kan haar gebruik om 'n beweging te begin wat duisende aangeraak en geseën het. Jesus het op 'n dag 'n ryk man gehad wat na hom toe kom en sê, Here, wat moet ek doen om deel te word van die koninkryk? En Jesus het vir hom gesê, dis eenvoudig, verkoop alles wat jy het, gee dit vir die armes, volg my. En weet jy wat, daai man het weggeloop, met 'n seer hart, want hy kon dit nie doen nie. Hierdie klein dogtertjie het nie geskroom, sy het nie geaarsel vir een oomblik, om alles te gee wat sy gehad het, want het het net vir haar sin gemaak, almal moet kan deel, in die vreugde wat sy beleef, dat die Here deel is van haar lewe nie. Jy sien my vriend, vir 'n kind kom goedheid, goedhartigheid en vrygewigheid baie maklik. Het jy al agtergekom, kinders deel graag. Selfs wanneer jy met jou lekker nuwe soet daar op die bank sit en hulle kom maar ingehardloop met die koppie hot chocolate, dan deel hulle dit sommer oor jou. Jy weet, is baie happy om alles met jou te deel. Kinders het hierdie vrygewige streek in hulle. Hulle is nie gepla oor die waarde van 'n ding nie. 'N Ou moet baie keer 'n bietjie briek aandraai. Want dan gaan kuier een kleintjie by die ander kleintjie en as jy by die huis kom, dan kom hulle daar by die huis met hierdie duur speelgoed wat ander een net gesê het, nee, jy kan maar dit kry en jy kan maar dit kry en jy kan maar dit kry. Ma en pa kry die piperelle koers en klein Jannie, hy nie 'n saak nie, hy saai net in almal se lewens in. Pa reken net, hoorie, maar Jannie, as jy net besef dat ek het 6 maande lank gespaar om daai ding vir jou te koop, vir klein Jannie maak het die saakie. Hy weet net, hy wil sy maatjie gelukkig maak, so, daar's hy. Jy like het, jy kan het kry. Hierdie klein dogtertjie het omgegee vir ander mense. Die disippels op hierdie stadium gee net om vir hulle self. Nou, ek het met jou gedeel en ek het vir jou gesê, kinders het klaarblyklik die sleutels om deel te word van die koninkryk van die hemele. Daai selfe sleutels wat meeste volwassenes lankal verloor het. Vanaand wil ek saam met jou kyk na nog 'n sleutel wat kinders het, wat baie groot mense ongelukkig nie het nie. Een van die grootste probleme wat volwassenes het, wat hulle geestelike lewens verwoes, noem jy in Engels worldliness. In Afrikaans het ek dit nou maar vertaal wêreldsheid. Jy sien my vriend, hoe meer wêrelds ek en jy is, hoe verder leef ons van God af, hoe minder geestelik is ons. Want hier's 'n feit wat jy dalk nie besef nie. Wêreldsheid en geestelikheid kom nie oor die weg met mekaar nie. Dis soos water en olie. Het jy al water en olie probeer meng? Jy kan daai bottel skud en skud en skud tot jy blou is in die gesig. As jy hom neersit en jy los hom vir 10 minute en jy kom terug, dan dryf die water onder en die olie bo. Hallo? So dit werk. Inteendeel, God se woord wys duidelik vir my en jou die gevare uit van 'n wêreldse leefwyse. Ek haal aan uit die boek van Jakobus 4 vers 4. Weet julle nie dat vriendskap van hierdie wêreld vyandskap teenoor God is nie? Wie dan 'n vriend van hierdie wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Het jy mooi geluister? Ek gaan dit weer lees. Maak jou ore oop en luister. Weet julle nie dat vriendskap van hierdie wêreld vyandskap teenoor God is nie? Wie dan 'n vriend van hierdie wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Ons kyk dikwels na dinge. Ons ondersoek goede en dan kom ons tot die slotsom, ag, dis nie eintlik so erg nie. Hoeveel keer het jy nie al in jou lewe na 'n ding gekyk en gesê, ja, okay, maar weet jy, dis nie so bad nie. Hoeveel keer het jy nie al gesê, what's the worst that can happen nie? En hoeveel keer het jy nie al jou vingers verbrand nie? Ons kyk soms na die wêreldse liefde vir geld. Kyk, die wêreld jaag ons geld aan. What makes the world go round? They say money makes the world go round. I think not. Maar daar's baie mense wat reageer asof dit net sonder geld is hulle niks. Kan hulle niks doen nie, is hulle op pad nêrens heen nie en hulle daaglikse bestaan gaan net oor 'n gejaag na geld, geld, geld. Of die wêreldse gejaagdheid na plesier, of die wêreldse gejaagdheid na vernaam, wat is dit? Vernaamheid. Jy weet, vanuit 'n wêreldse perspektief tel dit waar jy gebore is. Dit tel waar jy bly. Dit tel wie jy in die samelewing is. Vanuit 'n wêreldse perspektief is dit baie belangrik of jy in die bo-dorp bly of jy in die onder-dorp bly. Vir God maak niks van daai goed saak nie, maar vir die mens is dit 'n maak of breek situasie. Sheryl Crow sing 'n liedjie, If it makes you happy, it can't be that bad. Dink jy bietjie aan hoeveel wêreldse dinge is daar wat die mens eintlik baie goed laat voel? Maar dis totaal ongeestelik. Dis 100% wêrelds. En wanneer jy by wêreldse goed betrokke raak, sê die skrif, het jy jou rug op God gedraai, want jy word 'n vyand van God as jy die wêreldse goed najaag. As 'n wêreldse leefwyse my en jou 'n vyand maak van God, dan is dit 'n enorme probleem. Kom ons kyk gou wat gebeur met vyande van God. Die eerste een wat ek nou gaan kyk, het ek onlangs oor gepraat, maar dis eintlik maar goed om weer na haar lewe te kyk. Die eerste een se naam is Jezebel. Sy was 'n heidense prinses. Sy was getroud met koning Agab en sy het die Gogga met die naam Baal gedien. Sy was 'n uiterse bose mens. Sy was eie wys, wreed, onmenslik. En alles moes haar wy wees. Sy het al God se profete vermoor. Sy het die volk gedwing om Baal te aanbid. Sy het 450 Baal profete aangestel, saam met wie sy aanbid het, en hulle aanbidding was dikwels niks anders as seksuele orgies nie. Sy was 'n ware vyand van God. Op 'n dag het God genoeg gehad van hierdie vrou, wat mors met sy genade. En hy spreek 'n oordeel oor haar deur die profeet Elia. En die woord wat God oor haar spreek is soos volg: Die honde sal jou opvreet by, wat is die muur se naam? By die muur van Jesreel. Jy kry dit in 1 Konings 21 vers 23. Hoe die woord uiteindelik vervul is daar was 'n tipe van 'n koe gewees. Jy weet, daar was 'n groep wat besluit het, hulle het genoeg gehad van haar. En op 'n dag het hulle net by haar kamer ingestorm, hulle het haar gegryp, hulle het haar van die tweede verdieping af uit die venster uitgegooi, want op daai stadium was die huise in die mure gebou, en haar venster het by die muur uitgekyk. Hulle het haar van die tweede verdieping af laat val, sy het haarself te pletter geval onder in die straat, 'n tropere het oor haar gehardloop, elke been in haar liggaam gebreek, en die bietjie wat oor was, het die honde verskeur. Hallo? Wie van julle weet, you do not want to be an enemy of God. Die volgende een wat ons na gaan kyk, ken julle allemaal, sy naam was Judas Iskariot. Hy was een van die oorspronklike 12 disippels. En hy het 'n geweldige groot probleem gehad met geld. Hy word Jesus se tesourier. Nie omdat hy wil dien en voel hy wil 'n verskil maak in 'n seer stikkende wêreld nie. Nee. Hy word Jesus se tesourier want hy het hierdie verskriklike drang na geld. En as hy die beursie het, dan besluit hy wat om met die geld te doen. En so nou en dan, dan kan hy homself help. Johannes 12 vers 3 tot 6 sê die volgende omtrent hom. En Maria het 'n pond egte baie kosbare nardesalf geneem en die voete van Jesus gesalf en sy voete afgedroog met haar hare. En die huis was vervul met die reuk van daai salf. Toe sê een van die disippels, Judas Iskariot, die seun van Simon wat Jesus sou verraai. Waarom is hierdie salf nie vir 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie? Dit het hy gesê, nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat hy 'n dief was en die beurs gehad het en die bydraes vir homself geneem het. So wat kom jy agter van Judas? Hy het 'n verskriklike voorliefde gehad vir geld. Die Bybel sê the love of money is the root of all evil. Hallo? 1 Timoteus 6 vers 10. For the love of money is the root of all evil. Nou Judas was uiteindelik 'n baie bose man, maar hoekom was hy 'n bose man? The love of money. Ons het nou gepraat daaroor. Wat is hierdie ding wat what makes the world go round? Money makes the world go round. No, it's probably love. But for the world, it's money. Judas het daai probleem gehad. Al wat vir hom getel het is, hoeveel? Hoeveel geld? En uiteindelik was dit daai houding wat sy lewe vernietig het. Jy sien, dit was nie genoeg vir hom dat hy met die beursie rondgeloop het nie. En jy moet een ding verstaan, daar was baie geld in Jesus se bediening. Onthou, niemand het gewerk nie. Petrus het nie gewerk nie, Johannes het nie gewerk nie, Lukas het nie gewerk nie, Markus het nie gewerk nie, Judas het nie gewerk nie, Jesus het nie gewerk nie. Nie een van die disippels of Jesus self het gewerk nie. Hulle het van dag tot dag rondgegaan, vir mense gebid, so hier en daar bietjie geleer. Jesus het hulle geleer, maar daar was altyd genoeg geld. Hoekom? Want daar was baie geld gewees. OK? En dis heel waarskynlik hoekom niemand ooit 'n bohaai gemaak het oor die geld wat ou Judas gepak het nie, want dis maklik om te sien as daar R10 wegraak en daar was net R100. Dis moeilik om te sien as daar R10 wegraak en daar was 10,000. Hallo? Jesus was nie 'n arme man nie. Hy was ryk. Dit was nie vir hom genoeg om te steel uit Jesus se beursie nie. Hy het uiteindelik so 'n dryfkrag, wat ook al jy dit noem, gehad vir meer geld, dat hy besluit het om Jesus te verloon vir 30 stukke silwer. Hy het 'n tipe van 'n, wat noem mense dit? Hy het 'n deal gemaak met die owerpriesters, dat hy Jesus aan hulle sou uitlewer. Volgens Handelinge 1 vers 18, gebruik hy toe daai 30 stukke silwer, om vir homself 'n stuk land te koop. Toe hy op die stuk land kom wat hy gekoop het, het hy vooroor geval, hy het neergeslaan en die Bybel sê al sy ingewande het uit sy liggaam uitgebars. Hallo? Wie van julle weet, dis nie 'n goeie ding om 'n vyand van God te wees nie. Ah. Dan was daar 'n ander man gewees in die Bybel genaamd Bar Jesus. Paulus is besig om die evangelie te verkondig oor die ganse wêreld. Een van die plekke wat hy na toe gaan is 'n plek met die naam Cyprus, dis 'n groep eilande daar om en by Griekeland. Toe hy op hierdie een spesifieke eiland kom, was daar 'n goewerneur gewees wat baie belang gestel het in die evangelie en hy wou meer hoor van Jesus. Ongelukkig het hy 'n adviseur gehad met die naam Bar Jesus. Hierdie ou was 'n valse profeet en 'n tovenaar gewees. En hy het onmiddellik bedreigd gevoel toe Paulus daar aankom en Paulus vertel vir hierdie man van Jesus. Want jy sien, Jesus hou mense nie vasgevang in slavernij nie. Jesus maak mense vry. Bar Jesus was besig om hierdie man te melk. Hy was besig om hierdie man te beheer deur heksery en toordery en allerlei snert. So hy doen alles in sy vermoë om hierdie mense weg te hou van die goewerneur af. Hy versprei stories oor hulle. Hy keer dat hulle kan inkom. Hy probeer die goewerneur te laat twyfel. Hy verwar hom. En op 'n dag het Paulus genoeg gehad. Die man is vol jaloesie, vol afguns, vol agterdog. Hy's arrogant, hy's agteraf en hy's 'n ware vyand van God. Handelinge 13 vers 9. Maar Saulus, dit is Paulus, vervul met die Heilige Gees, het die oë op hom gehou en gesê, kind van die duivel, vol van alle bedrog en listigheid, vyand van alle geregtigheid. Luister mooi, dis die Heilige Gees wat hierdeur hom praat. Hy suig nie hierdie goed uit sy duim uit nie. Sal jy nie ophou om die regheid weë van die Here te verdraai nie? En kyk, die hand van God is op jou en jy sal blind wees en die son vir 'n tyd lank nie sien nie. En onmiddellik is hy gevul met duisternis en hy het begin rondtas vir iemand wat hom aan die hand kon lei. Wie van julle weet, dis nie 'n goeie ding om 'n vyand van God te wees nie. Die laaste een wat ons nog gaan kyk is die 12 verspieders. In Numeri 13 en 14 praat God met Moses en hy sê vir hom dat hy moet 12 verspieders, een uit elke stam van Israel kry en dan moet hy hulle in die beloofde land instuur om te gaan ondersoek instel. Om te gaan kyk, wat is dit wat God hulle beloof het? En hy kies toe hierdie 12 manne en hy stuur hulle in en hy sê vir hulle, gaan verken die land en kom terug en geef ons 'n goeie berig van hierdie land wat God aan ons beloof het. Ongelukkig, toe hulle terugkom, het hulle nie 'n baie goeie rapport gehad nie. Hulle was negatief. Wat hulle aanbetref, was die kanse nul dat die Israeliete ooit die land in besit sou neem. Hulle beweer dat die mense te groot is, daar's te veel van hulle, hulle is te kragtig, hulle stede is te goed verdedig, en by the way, daar's toe nou nog 'n klomp reëse ook, wat daar bly. En so is hulle besig, tjiri, 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 kerm, kerm, moun, moun, en jy weet mos hoe is dit, 'n klein bietjie suurdeeg, werk in al die deeg in, en soos wat die mense na hulle luister, en hierdie negatiewe dinge wat hulle vertel hoor, het uiteindelik die ganse volk negatief geword, teenoor Moses, teenoor God, en teenoor hulle vermoë, of God se vermoë, om vir hulle daai land te gee. En hulle het hulle voet neergesit, en hulle het hulle self begin verset. Numeri 14 vers 12. En al die kinders van Israel het gemurmureer teen Moses en teen Aaron. En die hele vergadering het aan hulle gesê, ag, as ons maar tog net in Egipte land gesterf het, waarom bring die Here ons na hierdie land toe, sodat ons deur die swaard kan val? Ons vroue en ons kinders sal 'n buit word. Sal dit nie beter vir ons wees om na Egipte terug te gaan nie? En hulle sê vir mekaar, laat ons 'n hoof aanstel, 'n nuwe leier, en teruggaan na Egipte. Direk daarna kom hulle by mekaar om vir Moses te stenig. God sê, genoeg is genoeg. God se toorn ontvlam teenoor hierdie mense. Daai 10 rebelse negatiewe manne het 'n ganse volk beïnvloed en almal teen God en Moses gedraai. God spreek oordeel oor almal wat gemurmureer het. En hy sê van hierdie oomblik af sal nie een van julle wat gemurmureer het, wat oor 19 jaar oud is, die beloofde land ooit beleef nie. Nie een van julle sal my belofte in vervulling neem nie. Numeri 14 vers 36 En die manne wat Moses gestuur het om die land te gaan verken. Hulle wat teruggekom het en die vergadering teen hom laat murmureer deur 'n slegte gerug aangaande die land te versprei. Daai manne wat die slegte gerug aangaande die land versprei het, het gesterwe deur 'n plaag voor die aangesig van die Here. Onmiddellik toe God die woord spreek, toe kom 'n plaag van God op hulle. 10 manne sterf voor die hele volk. So. Wie van julle weet, dis nie 'n goeie ding om 'n vyand te wees van God nie. Jakobus 4 vers 4 sê, wie 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Nadat jy nou gesien het wat gebeur met mense wat van hulle self vyande maak van God, hoop ek jy besef, dit eindig nooit goed vir daai mense nie. Kom ons keer terug dan die kinders. Ek het vir jou gesê, een van die beste kwaliteite wat 'n kind het, is kinders is nie wêrelds nie. Kinders is nie gepla oor hoe die wêreld dinge doen nie. Kinders is nie gepla oor 'n wêreldse gesindheid nie. Kom ons kyk nou net 'n paar dinge. Die eerste ding wat vir my belangrik is, kinders is nie jaloers op mekaar nie. Het jy al ooit by 'n crash aangekom? En dan het jy vir klein Jannie hier aan die vinger, jy weet, jy loop ons so met hulle, hulle gryp jou vinger en dan loop hulle. En hier kom klein Jannie saam met jou ingestap, hy is 'n hele 2.5 jaar oud, hy het nou net leer praat, en hy stap haar in en hy sê, ma, hoor die draai om, ons moet terug gaan kar toe. Nee, maar Jannie, hoe nou? Nee, hel, ma, check, hy ou het 'n paar splinte nuwe naaitjies aan, ek kan nie vandag hier rondsluip met my North Stars nie, ma. Jy sê, ma, ou het ook 'n image, jy verstaan. Wanneer laas het 'n 2-jarige so gepraat? Hoor die ma, kan ons nie asseblief vandag die Pajero vat nie, want jy is maar hierdie Nissan bakkie van jou, hy steek daarom geweldig af by die ander kinders as ons daar by die crash aankom. Kyk, dit werk presies so met tieners, nê? Tieners is so, as jou kar 'n paar stampe en 'n paar duike het, nee, hoor die pa, laai my sommer net hier af. Nee, maar ek laai jou voor ek af. Nee, oe pa, asseblief, net hierso. Want daar's ewe skielik hierdie verskriklike probleem. Hallo? Ja. Kleintjies is nie jaloers op mekaar nie. Kleintjies is nie jaloers op mekaar se hare, op die skoene wat hulle dra. Hulle is nie jaloers op mekaar se liggame nie. Hoor, hoekom het jy sulke groot muscles en ek het nie? Dit pla hulle nie. Hulle dink nie daaraan nie. Hulle geniet die lewe. Hulle ly nie aan daai siekte van die eeu nie. Julle ken mos daai siekte van die eeu, keeping up with the Joneses. Met ander woorde, as klein Pietie dit gekry het, dan moet jy nou een ding mooi verstaan. Hier is hoe dit werk. Klein Pietie het nou net 'n nuwe, wat het hy gekry? 'n BMX, ja, okay, nee, maar hulle is nog te klein, hulle is 3 jaar oud. Hulle kan nie dit hê nie. 'n Scooter, ja. Nee, een van hierdie lekker, julle ken ons hierdie stootmotorfietsies. Die BP of die Shell of die Sasol of wat ook al. Daai julle weet mos man, julle almal ken hulle. Ou klein Pietie het nou net hierdie hele nuwe klein Shell stoot scooter motorfietsie gekry. En klein Jannie het nie een nie. Jannie se ma kom haal hom by die skool op pad huis toe, salk Jannie al die pad, maar hy wil nie 'n woord met sy ma praat nie, onthou hy's nou 2.5 jaar oud, né? Kom by die huis. Daar slaat hy 'n vloermoer. Julle weet almal wat is dit, né? Nee, is 'n tantrum in Afrikaans. Hy slaat net daar neer. Hy word blou in sy gesig en hy skree blou moord want hy het nie een van hulle nie. Want jy moet nou verstaan, die girls by die crash gaan hom nie naaste by so baie likes soos vir Pietie nie. Want hy moet toonklap en Pietie grits grits, jy weet. Kan jy jou oor vertel? Ek meen, wys my een crash waar daar so iets gebeur. Dit gebeur nie daar nie. Jy sien, kinders is wonderbaarlik vry van hierdie siekte van die eeu, wat sê, as iemand iets het wat jy nie het nie, moet jy kerm, jy moet piep, jy moet moan, jy moet salk en jy moet tantrums gooi. En jy moet 'n klaar ernstig oortrokke bankrekening nog verder kritiek oortrokke maak, sodat jy ook kan kry wat hulle het, net sodat die bank oor 'n jaar of twee al jou goeders kan kom terugvat. Maar dis ok, vir 'n jaar lank het jy daarom ook 'n BM gery, of jy daarom ook Max gehad op jou Cortina bakkie, hallo? Ja, en wat beteken wat beteken dit nou? Niks nie. Prys die Here, kinders het nie daai probleme nie. Kinders is nie gemeen nie. Hulle is nie agteraf nie. Hulle is nie lelik nie. Hulle versprei nie skindernuus onder mekaar om mekaar te vernietig nie. Verbeel jou. Jannie en Pietie sit en speel in die sandpit. Kosie kom daar aan met sy nuwe paar Nike tekkies. Jannie en Pietie weet onmiddellik, kyk, hier gaan ons nou ernstig afsteek by die girls. As ons nie nou iets doen nie, dan gaan ou Kosie weghardloop met al wat 'n cherry is, julle verstaan. Hoe gaan ons hierdie saak berede? Hoor jy, Pietie, het jy al geruik? Ou Kosie se asem ruik nie altyd so vars nie. Ja, maar ek weet nie of dit sy asem is of hy doek wat daar agter afhang nie. Hoor die ouens, het julle die nuutste gehoor? En na gaan dit. Tjiri, 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 tjiri. By die einde van die middag, dan staan ou Kosie daar en hy wonder wat op aarde gaan aan, want sy nuwe naaitjies is dan toch te oulik. En niemand gee soveel om nie, almal staan aan die ander kant en check hom so uit en praat so hier achter die hand. Tweejariges, driejariges, vierjariges, reageer nie so nie. Weet jy wat, al het die mamie en die papie nie 'n goeie aanse rus gehad nie, gaan laai vir klein ding daar by die speelgroepie af en hulle is happy om mekaar te sien. Hulle is verskriklik opgewonde. Niemand het issues met niemand nie. Ja, so nou en dan, dan klap ons mekaar en ons byt mekaar en ons skel mekaar, maar na 'n goeie loesing is ons allemaal weer vriende. Daar gaan dinge weer aan. Hallo? Ja. Kinders het nie 'n saak met hulle publieke beeld nie. Het jy al agtergekom, meeste van hulle hardloop in elk geval net met 'n vest en 'n doek rond. Prozzie, imagine jy trap hier in die hoofstraat af met jou vest en jou doek. Nou ja, ek weet nie, ek dink baie van ons gaan dit uiters amusant vind, maar ek twyfel of ek om genoeg geld kan betaal om dit te doen. Jy sien, die gemiddelde ou hier so het daarom al agtergekom, image is daarom iets, jy weet. Kleintjies is nie geplaag daaroor nie. Hulle hardloop kaalvoet rond. Dis eintlik vir hulle 'n bargain om kaal rond te hardloop. Nou ja, ek verstaan dat daar's redes hoekom ons dit nie sal doen nie. Maar meeste van ons wat hier sit vanaand sal nie kaal rond hardloop nie, nie omdat ons 'n probleem het met ons kuisheid nie, maar omdat ons 'n probleem het met ons liggaam. Ooh, jy kyk nie eens vir jouself in die spieël nie. Hoe moet die res van die wêreld nou vir jou kyk? Ek meen, for goodness sakes, nie. Jy kry my net hier agter die kry my net hier agter die ding in. Wanneer laas het jy ou klein Jannie se boutjie skoon gemaak en hy kyk so in die spieël en hy sê, "Ooh, ma, asseblief, hang net 'n handdoek oor daai spieël." Ek like nie wat ek sien nie, ma. Weet jy, kyk. Die Here het my gebless met 3 ernstige, stewige kinders. My nietste enetjie is nou nie so stewig soos wat die ander twee is nie, maar Matteus het op 7 maande al 12 kg geweeg. Dis rof. En as jy foto's sien van hom, alles is aan mekaar geskroef. Dis hierdie klein vet rolletjie op vet rolletjie op vet rolletjie. Imagine net as hy op daai ouderdom issues gehad het met sy liggaam, dan het ek hom nooit uit die huis uit gekry nie. Hy sal homself in sy kamer toesluit. Hy sal kruip tot daar by die deur en dan stoot hy die pram haar voor in en hy het 110 redes hoekom ons nie kan uitgaan nie. Hallo? Prys die Here, hulle het nie issues met hulle publieke beeld nie. Hulle probeer nie permanent met mekaar kompeteer om te sien wie is die beste nie. Kleintjies het ook nie hang-ups oor geld nie. Jy kan vir 'n klein ding 'n Lego stel gaan koop, die van julle wat kleintjies het, sal agterkom, Lego het heeltemal uit die bus uitgeval, want hulle pryse is iets verskrikliks. Ek meen, dis niks om R1000 vir so'n klein boksie te betaal nie. Maar jy kan nou gaan, en dan haal jy R1000 uit, en jy sit dit neer, en jy koop nou vir klein Pietie hierdie nice Lego stel, En hy gaan het geniet om met hom te speel, hy gaan hierdie blokkie vat en hom daar gooi, en hy gaan die blokkie vat en hom daar gooi, en oor ten minste 'n half uur kan jy nooit weer die ding bou wat hulle daar binnen vir jou wys nie, want die helfte van die stukke is weg. Maar ten minste Pietie of Koosie of Jannie het homself geniet vir 'n half uur. Of, jy kan net sowel Vlooimark toe gaan en 'n 10 rand karretjie koop, en die 10 rand karretjie daar neersit, want weet jy wat, it's got the same entertainment value. Hulle is nie gepla oor wat het gekos het nie. Hallo? Inteendeel, op 'n sekere ouderdom is het vir hulle lekkerder om in die boks te speel, as met die ding wat binnen in die boks was. Hulle sal vir ure lang sit in die papier en reepie skeer. Hulle sal in en uit die boks kruip en hulle geniet hulle gate uit. As hulle nou tieners word, jy weet, by die skool, ek het nou al by my kinders gehoor, dit is hoe dit gaan. Na December, die eerste ding wat allemaal wil weet op die eerste dag is, wat het jy vir Kersfees gekry? En as het goedkoop klink, dan draai ons om en ons gaan na die volgende een toe. En wat het jy vir Kersfees gekry? Ooh, hy het 'n four-wheeler gekry. Kom ons allemaal, ooh, saam. Hier kan ons rukkie staan en kuier. Ok, nou beweeg ons na die volgende ou toe. En wat het jy vir Kersfees gekry? Ag nee, my ma glo nie meer in Kersfees. Sy sê Kersvader is sommer net 'n mite. Ooh, ok, kom ons beweeg aan. Nee. Want is belangrik. Dit moet duur goed wees, dit moet baie goed wees. Op 'n sekere ouderdom is het hoeveel persente het jy gekry. 'N bietjie later is het en wat het jou persente gekos. Maar is 'n kompetisie ding, né? Is 'n kompetisie ding. Ah, nog 'n belangrike ding, kleintjies het nie kliks nie. Dit is onmoontlik om na 'n groep toe te gaan van volwassenes sonder dat jy kliks in daai groep raakloop. Ek weet nie, dit is amper soos 'n vloek in die wêreld waarin ons leef. In die kerk, by die gym, by die werk, in die tennisklub. Maak nie saak waar jy gaan nie, daar's altyd hierdie kliks. Want jy sien, party dink altyd hulle is beter as ander, party dink hulle is mooier as ander, party dink hulle is slimmer as ander. Party is net simpel met die goed wat hulle dink. Jy kan 'n klomp kinders vat. En jy kan hulle saam sit. Jy sit 'n dokter se kind daar en jy sit 'n dominee se kind daar en jy sit 'n huishulp se kind daar en jy sit 'n onderwyseres se kind daar en weet jy wat, alhoewel daai 5 dalk nooit met mekaar niks te doen gaan wil hê nie, gaan die kinders saam speel asof dit die grootste ding ooit is om mekaar te ontmoet. Jy kan 'n wit babietjie daar sit en 'n swart babietjie daar sit en 'n bruin babietjie daar sit en weet jy wat, hulle salig onbewus van kleur. Al wat hulle weet is, jy ek het in die, ma, dis my maaikie. Huh? Het jy al, kleintjies is amazing, want allemaal is my maaikie. Ma, that's my friend. As het ek en jy was, oe, ek ken hom nie. Ken hom nie. Huh? Kinders, leer ons hoe ons moet wees, as ons wil deel wees van die koninkryk. Hallo? Nou, hier is wat ek by jou wil los. Klein Hattie May was iemand wat die gemiddelde volwassene nie regtig in belang gestel het nie. Dis iemand wat jy daar op straat gesien het en dan vergeet jy van haar. Die volgende keer, wanneer jy 'n 2-jarige of 'n 3-jarige of 'n 4-jarige daar sien rondtjorrel, moenie net na hulle kyk as nog 'n kind wat lawaai maak nie. Kyk na hulle as iemand wat die sleutels het vir die koninkryk van die hemele en besef, jy het dit dalk nog nie, jouself nie. En probeer iets leer uit hulle uit. Hallo, het iemand iets geleer vanavond? Ah. Nou maar ek is nou so bly, julle het allemaal iets geleer. Amen. Kan ek vra dat twee van julle my gou kom help met die CD's hier voor asseblief?